Karşılık Radyosu'nu efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başqalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycana giriş-çıxış çətinliyidir. Hüquq müdafiəçisi Mirvar Qəhrəmanlı və hüquqşünas Günay İsmailova. Son vaxtlar ictimai fəalların, jurnalistlərin ölkəyə giriş və çıxışında üzləşdikləri problemlərdən danışacaqlar. Növbəti saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yeniden birlikteyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Mirvar Qəhrəmanlı və hüquqşünas Günay İsmailova studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi studiyamıza və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Son vaxtlar bu proseslə tez-tez rastlaşırıq. Bəzi insanlar, tanınmış fəallar ölkədən çıxmaq istəyərkən bəzən geri qaytarılırlar, onları ölkədən kənara buraxmırlar. Bəziləri isə ölkəyə qayıtmaq istədikdə sərhəddə problemlərlə üzləşirlər. Niyə ölkədən çıxmaq belə çətinləşib? Mirvar xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Ölkədən çıxanlara qadağa qoyurlar ki, niyə vaxtında çıxmamsan? Qayıtmaq istəyənlərə dedilər ki, ara gəlirsən. görmürsən ölkə nə gündədir. Və bütün bu hamısı müəyyən ölkədə gedən proseslərin müəyyən tərkib hissəsidir və təmizləmə əməliyyatı gedir həm. Təmizləmə 2-3 istiqamətdə gedir bu həbslərlə, ölkədən qaçmağa məcbur etməklə və daimi təzyiq altında saxlamaqla. Və bunu bütün beynəlxalq aləm görür, Azərbaycan cəmiyyəti görür və çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, bu aşağılama onların hesab elədiyi əməliyyat ki, ölkəyə qayıdışda bunlar belə bir oyunlara əl atılır. Bu, əslində cəmiyyətin gözündə daha da çox bu hüquq müdafiəçiləri, müstəqil jurnalistləri gözünü onların qaldırırlar. Ona görə ki, məsəl üçün, mən qayıdanda aeroportda çoxlu tanışlar var idi, aeroportda çoxlu xaricilər var idi və çoxlu sayda da alverçilər var idi ki, hərəsinin 4-5 çamadanı ilə. Və həmin şəxslərin gözünün qabağında məni ki, saxladılar, sərhəddən içəri buraxmırdılar. Demək olar ki, bir 50 dəqiqə Azərbaycan ərazisi hesab olunurdu. O tərəf neytral zona adlanır. Və pasportumu da almışdım, amma bilmirəm, abratını pasportsuz nə tərəf uçasıydım. O mexanizmi yəqin onlar bilmirdilər. Amma vizam var idi, geriyə uça bilərdim və hər bir şəxs, tanıyan şəxs gəlib maraqlanırdı ki, məni niyə saxlayıblar və izahatından onları göstərim və çox təəccüblü bir hal alınmışdı ki, həm də böyük bir şov düzətmişlər bu cəmaatın gözünün qarşısında. Rasiyayla danışırdılar, bir telefonla danışırdılar, bir-birinə gəlib məni göstərirdilər, elə bildilər ki, mənim o yaşım deyil. Mən artıq o yaşda deyirəm ki, belə bir şov mənə mənəvi təzyiq olur. Fikirləşirək ki, vaxtı ilə insult keçirdir və mən buna niyə qayıtdım ki, ilk 3 hadisəni sizə dedim, 3 istiqamətdə təzyiq edidim. Bunu niyə eləyilə? Bunlar fikirləşdirək ki, insult keçən adama şuur altı əsəb keçirdilə bilər, təzəldən ya ölə bilər, ya da ki, təzəldən xəstəxanaya düşə bilər. Bu
əlavə stres yaşatmaq.
Əlavə stres yaşatmaqdan. Çünki əsəbləri zəif olan insanlar var, dözümü olmayan insanlar var. Mən işte 8-ci ildən polis DNA-yı görmüşəm. Hətta Rus qoşunun birinci DNA-yı Rus qoşununa yemişəm. Yəni, bunları görə-görə gələn adam olmuşam. Və görürsünüz ki, özü də çox təcrübəli bir hal idi ki, nəhayət ki, o yan bu yana qaçandan sonra mənə bagajımı götürməyə imkan verdilər və yoxlamağa başladılar da. Və mən söz vermişəm, əgər bir də məni göndərsələr, qoysalar, yetmək fikrində görüm içəri, çünki kürəkəmi nəyəsə eləyiblər, xəstə düşüb və qaydanda, gedəndə məni yoxlasa, mən bilirəm, mən çamadanımda nə yerləşdirəcəm. Qəşək bir sürpriz olacaq onlardan ötürü, mən Facebookda, sosial şəbəkədə yazmışam bunu və deyərdim ki, hər kəs öz çamadanında bir sürpriz hazırlasın. Onlar düşünürlər ki, əgər bu günlərim hüquq müdafiəçisi ya da jurnalistlər xaricə gedib gələndə oradan yəqin vəsait gətirirlər. Görün, mən axmaq adam oxşayıram. Mən onlara da dedim, bir insan bir fikirləşməlidir ki, bu insanlar cəmiyyətdə tanınıblar, nüfuzlarına hörmət eləyirlər, o dərəcədə qanunu pozanlara qarşı mübarizə aparırlar, monitorinqlər aparırlar. Doğrudan mı bu adamlar sumkalarında əlavə hardansa, kimdənsə nəyəsə pul alıb gətirəcəklər? Mənim bacım oğluna bu həftə toy eləyir. Xonçaya qoyma demiş, nəyəsə alarsın, nə tək ağızı püşmüşdüm, mən xonçadan başım çıxır. Ki, o pul deyilə geriyə qaytarmışdım. Yəni ki, bir düşünsünlər ki, çox cənablar, bilmirəm, özünüzə hörmət eləmirsinizsə, cəmiyyətimizə hörmət eləyin, ölkəmizə hörmət eləyin, nüfuzunuza hörmət eləyin, ölkəmizi çox pis vəziyyətə salmışsınız siz. Mən şəxsən və mənim kolleqalarım da öz nüfuzlarına hörmət eləyir. Biz oğru deyirik, quldur deyirik ki, xəlvət pul keçirir, kontrabandla ilə məşğul olur. Bəlkə o keçirir.
Amma bank hesabları dondurulmuş bir QHT sədrinin nağd pul keçirmək versiyasının üstündə yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları düşünürlər.
Düşünsünlər, mən hesablarımı bağlayıblar. Yadından çıxıb, yəqin ki, onda nazirliyə deyəcəklər, Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqadüm qalıb da. Amma ki, bunlar fikirləşirlər ki, yaxşı, əgər mənim hesabım bağlıysa, onun çamadından pul ola bilməz. Heç vəlam, yetiməm, kimsə bir qovum əqraba var, kimsə böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam, mənə də dəstək adamlar var, hər halda mən nəyisə bir hardasa bir 3000, 2000 pulum da olmalıdı ki, qıraqda depozitdədir mənim pulum. O pulu çıxarda bilmərəm, amma indi çıxartmaq lazımdır. Yəni ki, evimdə ağır xəstəlik düşüb, bunların təzyiqlərin nəticəsində məsuliyyət o qurumların, hüquq mühafizə orqanlarının üstündədir ki, mənim kürəkənimin başına bir ağır hadisə gəlsin, çünki çox ağır vəziyyətdədir, o ciyərinə parçalanma gedir və onun başına bir hadisə gəlsə, hüquq mühafizə orqanlarının üstündədir. Hal-hazırda ona böyük bir vəsait tələb olunur. Hətta mən nazirlik baş prokurorluğa məktub yazdım. Xahiş elədim ki, depozitdə hesabımdan həbsi götürsünlər, çünki çox ödənişlərim olmalıdır. Onlar da bundan ləzzət alırlar, amma yenə deyirəm, sınmıram mən. Danışıqlar başa düşməsinlər ki, mən nə desə şikayət edirəm, qurtdan qorxan meşəyə girməz. Əgər biz Milli Azadlıq Hərəkatını görmüşüksə, tankın qarşısına gəlmişiksə, dəyənəkdə görmüşük, həbsdə görmüşüksə, əgər bundan insan sındırmaq olmaz. Bundan özü ölkə özünü sındırır, nüfuzunu sındırır və bu biabırçılığın qarşısını vaxtında almaq lazımdır ki, kim soruşursa, ekspertlər var idi yanımda. Sadəcə utanıram. Elə baxırdı ki bizə, elə bir ki yazıq bir adama baxır, adamın pisinə gəlir ki, deyirlər ki sizin ölkədə belədir, deyirlər ki sizin ölkədə belədir. Hətta fikirləşirlər ki, onların flash kartları var idi, fotoaparatları var idi. Onları neynəsinlər məndən soruşdular, bəlkə poçtundan göndərsinlər. Xaricdən gələn ekspertlər artıq bizim sərhəd xidmətindən qorxurlar. Gömrük komitəsindən xidmətindən qorxurlar ki, bu onları da təzədən yoxlayacaqlar, onların da ayaqqabılarını və onlar bunu özlərinə qarşı alçaltma kimi hiss eləyirlər və o sualı verirlər ki, bizi gələndə yoxlama, gələndə yoxlayacaqlar. Dedim, əgər sizə kürü bağışlayıblarsa, onu burada yiyin gedin.
Günay xanım, sizin də probleminiz vardı. Siz ölkədən çıxa bilmirsiniz. Niyə sizi bıraxmırlar ölkədən? Məqsəd nə ola bilər?
Ölkədən bıraxmamağı yəni başa düşüləndir. Çünki indiki vəziyyət onlar üçün biraz qəlizdir və hesab edirlər ki, bugün Azərbaycandan çıxan hansısa bir fəal gedib xaricdə daha da Azərbaycana qarşı kampaniyanı davam etdirəcək, yəni hüquq müdafiə kampaniyasını davam etdirəcək və ona görə bu başa düşüləndir. Hazırda onlar bu insanları öz blokadalarında saxlaması, yəni bizləri istəyirlər ki, burada qalaq, əl çatan olaq, yəni istənilən vaxt həbs eləsinlər, döysünlər və yaxud da başqa çağırsınlar dindirməyə. Bu cür təzyiqləri eləmək üçün bizi burada saxlayırlar. Amma sizin qeydiniz kimi o çöl qaydanları nə üçün təzyiq edirlər? Onlar siz dediniz o nağd pul gətirmək məsələsi. Mən ona bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, o ölkədən çıxanda bəyannamə, yəni deklarasiya biz doldururuq. Düzdür, hava limanında buna çox əməl edilmir. Bu onların günahıdır. Bizim yəni vətəndaşların sərnişindən günahı deyil. Amma digər vasitələrlə gedəndə, məsələn, o bir dənə qatarda var bildiyim qədər, yəni qatarla harasa gedəndə mütləq qaydada sən öz üzərində olan pulu qeyd eləməlisən. Və qaydanda da sən o pulu yenə də əgər ondan az, ondan çox gətirsənsə, yenə də bəyan edirsən və o zaman anlaşılır ki, sən oradan pul gətirirsən. Yəni bunu eləmək hüquq mühafizə orqanları üçün asan bir şeydir. Bütün qanun və öz əllərindədir, sistem öz əllərindədir və bunu rahat eləyə bilərlər və eləyirlər bəzi vaxtlarda. Ona görə bu cür ayaqqabını yoxlamaq, nə bilim, başqa çamadanları yoxlamaq, yəni təkcə bu o deməkdir ki, nağd pul, nağd pul gətirmənin ölkəyə milyon dənə növü var. Onlar özlərini ağıllı hesab edirlər, amma bu tərəfin də özü üçün metodları var. Yəni, o pulu gətirmək istəyən adam nə hansı formada olsa, Mirvari xanım dedi, mənim 95 dənə qohumum var, onlardan birinə gətirərəm, əgər mənə pul gəlmək vacibsə. Yəni, belə cılız düşüncəylə onlar çox irəli gedə bilməyəcək. Və sadəcə bu təzyiq vasitəsidir ki, gələndə yoxlayaq, hamı sənə cinayətkar kimi baxsın. Məsələn, Mirvari xanım da onu düzgün qeyd elədi. Əsas məqsəd səni biabır eləmək istəyirdi. Çünki mən çıxmaq istəyəndə mənə saxladılar və o zaman orada mənə gənc qızlar hansı ki xidmət göstərir və mənə biraz qəlbi baxdılar və soruşdular, sizi niyə buraxmırlar, niyə inəmsiniz? Yəni, biraz o insana təsir eləyir, amma halbuki bizə o şey deyir, mən üçün daha yaxşıdır, oturanım ölkəmdə getmərəm, yetirə laf yaxşı, səyahət eləmək onsuz da xoşlanmırdım. İndən sonra da bir həlim var, heç ara getməyəcəm və bu onları biabir eləyir, nəinki məni biabir eləyir. Mənə hər yerdə bütün beynəlxalq tədbirlərə çağırında, mən deyirəm, məsuliyyət Azərbaycan hakimiyyət üzərindədir, onlar məni ölkədən buraxmırlar. Və hüquqi məsələ.
Amma sizdə beynəlxalq çıxışınız bağlanıb həm də. Yəni Azərbaycanda insan haqları sahəsində baş verənləri çatdıra bilmirsiniz dünya aləminə. Ancaq öz məsələni öz probleminizə yönəldirsiniz. Bizi Azərbaycan hakimiyyəti ölkədən çıxmağa qoymur. Amma digər məsələlərlə bağlı hansı ki beynəlxalq tədbirlərdə səsləndirilməli olan fikirlər yarımçıq qalır. Və yaxud da ki orada kimlərsə kimlərsə Azərbaycan insan haqları müdafiəçisi kimi özlərini təqdim eləyir və orada hansı məlumatları çatdırırlar, doğru olmayan məlumatları çatdırırlar.
Amma bu tam da siz dediyiniz kimi deyil, çünki biz gedə bilməsək də bugün texnika inkişaf edir, sağ olsunlar. Həmişə də qeyd edirlər ki, bizdə azad internet var, hələ ki interneti əlimizdən almayıblar. İstənilən vasitə ilə ölkəyə öz səsimizi də dünyaya öz səsimizi çatdıra bilərik, e-mail, Skype və digər vasitələrlə. Yəni onlar düşünməsinlər ki, onların yaratdıqları qeyri müstəqil hüquq müdafiəçiləri gedib orada səslərini deyəcəklər və bizim səsimiz ora çatmayacaq. Bizim səsimiz hər bir halda orada olan dostlarımız, orada olan başqa şəxslər tərəfindən mütləq qaydada o görüşlərin hamısında bizim demək istədiklərimiz orada çatdırılır.
Buyurun Mirvar xanım.
Bu
bir təmsilçiliklə bağlı. Beynəlxalq təşkilatlar.
Yox, bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu deklarasiya ilə əlaqədar da çox gülməli bir hal aldı ki, bütün samolyot deklarasiyası girdi Azərbaycana, bütün xaricilər, turist qrupları gəldi. Bir dənə mən deklarasiya ilə girdim. Öz də o deklarasiyada manatımı göstərməmişdim. Mənə dedilər, sən ölkədən çıxırsan, necə ola bilər ki, sən manatı göstərməyəsən? Düzü, sənin manatımın dərdində öləm var. Bir də ki, biraz nostalji hisslər oyandı ona görə ki, mən sovet vaxtında yaşamış adamam, siz bilməzsiniz də. O vaxt biz gömrükdən keçəndə o ruslar başımıza oyun açırdılar. Deməli, 37 dollar dəyişirdilər ki, biz istəyirdik çoxlu şeylər alaq da. Nəsə, özümüzdən bir neçə şey aparırdı. Onlar yadıma düşür, kimsə bu komandan verən içərisində o vaxt sovetdə gömrükdə işləmiş adam var. O, yəqin ki, mütəxəssis kimi də onu da dəvət eləyiblər. Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqədar. Günay qızım çox da şey qeyd elədi ki, indi bu o zaman deyil ki, qurban əlbə ki, poçtusu deyil ki, apara poçtu salayı bölündə də oturaq ki, görək gəlib apardılar, yoxsa yox. Ölkədə olan vəziyyəti hamı bilir. Onun gedən həmkarlarımız var birinci orada. Ölkədən, vaxtında ölkəni tərk edən güclü həmkarlarımız var. Onlar işləyirlər. Hər halda onlar da ölkəmizi təmsil edirlər beynəlxalq təşkilatlarda. Ölkədəki durumda dəyişiklik yoxdur. Daha da sərtləşib və bu qətnamədən sonra mən heç gözləmirəm ki, bir yumşaqlığa doğru gedəcək. Bu qətnamədən daha çox bu bağışlasın məni qulaq asanlar, eşyacığı tutup alanı döyənlər olur, ha, onun gönlə düşüb təzəldən bizim canımıza düşəcəklər də ki, nəyə sizə görə oldu da, çünki orada çox ölkəni, bu dəqiqə beynəlxalq təşkilatlara da ehtiyac yoxdur. O qədər gözəl, o qədər səhlis yazılmışdı. Çünki zamanında bütün informasiya gedib, əksinə indi sərtləşmələr var. Bu sərtləşmələrdə yəni ki, beynəlxalq təşkilatların qəbul elədiyi qətnamənin qarşısında bu sərtləşmə, mən düşünürəm ki, mənim ölkəm üçün yaxşı hal deyil, yaxşı hal olmayacaq. Çünki bu ölkənin rəhbərliyi də, həmin hüquq mühafizə orqanları da, hamısı bugün varlarıdır, sabah olmaya bilərlər. Amma ölkəm durur, vətəndaşları durur. Və mən istəmirəm ki, mənim ölkəm Belarus kimi səslənsin, Şimali Koreya kimi səslənsin və mən deyirəm ki, hesabatlarda, bəyanətlərdə hamısı da vaxtı aşırı, vaxtı vaxtında gedir.
Azərbaycan Belarusdan keçib ucumir var.
Keçib də ucum misal gətirmirəm.
Siyasi məhbus yoxdur Belarusda.
Yox, yoxdur Belaruslar bizə dedi ki 20
10 dənə siyasi məhbuslar.
Onlar dedi ki biz 20 il əvvəl o gün idi, sizin də elə gəl çatmısınız.
Mirvar xanımın təmsilçiliyi ilə bağlı dedik ki, ölkənin yəni xaricdə olan bir çox hüquq müdafiəçilər var. Ancaq onlar ölkənin içində olanlar qədər o qədər də məlumatlı deyillər. Ölkənin içində isə tutalım ki, kimlərsə orada gedir, təmsil edir. Belə deyək, hökumətin lobbiçiliyi ilə məşğul olanlar gedirlər, orada təmsil edirlər. Sizcə, bu beynəlxalq təşkilatlar ölkənin içindən gələnlərə daha çox inanırlar, yoxsa orada xaricdə yaşayıb Azərbaycan adından danışanlara? Bax, bu da
xaricdə yaşayanlar Azərbaycan vətəndaşdır. Özdə dünə bir il əvvəl gedən vətəndaşlar deyil. Baskıya məruz qalıb. Həyatları təhlükədə olan insanlar ölkəni tərk ediblər ki, onlar bir 5-10 nəfər təşkil edir və situasiyanı çox gözəl analizirvat eləyə bilirlər və onlar çox yaxşı hesabatlar hazırlaya bilirlər. Qaldı ki, buradan gedən qonqolları. Bir ara yaxşı Aynur İmranova çox gözəl bir tədqiqat yazısı hazırlamışdı. Qonqolar haqqında məlumat verdi və bütün dünyada olan aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan qonqolları haqqında kifayət qədər dəqiq məlumata malikdirlər. Hətta beynəlxalq təşkilatlardan biri çox təəccüblə məndən soruşdu ki, bir təşkilat yaranıb, o çox gözəl saytı var, orada intiqam müəllimin adı var, bülletin buraxır onlarla bağlı. və birdən-birə bir həftənin içərisində, iki həftənin içərisində bir sayt yaradıldı, qeydiyyatdan da keçdi. Bunu beynəlxalq təşkilat görmür ki, nətər o olur. Əhməd Şahidov əvvəlcə fərdin adını çəkmək düzgün deyil, təşkilat rəhbəri kimi çəkirəm. Əvvəl jurnalist idi, sonra deputat köməkçisi idi və birdən-birə böyük bir hüquq müdafiəsinə çevrildi. Bəs maliyyə? Bəs onu görəsən gedəndə, gələndə yoxlayıblarmı? Görəsən onun çıxışına hədd qoyulubmu, yasaq qoyulubmu? Bax, onu beynəlxalq təşkilatın gözü...
Amma dəvət alır, Mirvar xanım.
Yox, dəvət nətər olur. O çox asan məsələdir dəvət. Kəmran, bugünlərim sən də konferans haqqında məlumat eşitsən, ora yazsan, onlar heç ki ayrı seçkilik qoymurlar. Sadəcə çıxışa diqqətlə qulaq asırlar və situasiyanı müzakirə eləyən. Birinci çıxışından onu tanıyırlar ki, kimdir? Öz pulu ilə gedir.
Bunun bir nəticəsini görmüşük. Söhbət konkret olaraq Əhməd Şahidovla getmir. Amma...
Öz pulları ilə gedir. Dəvət edirlər, əvvəlcə dəvət edirlər, o türmədə olanları, indi macirətdə olanları dəvət edəndə bütün vəsaitləri verirdilər. Bilirdilər ki, bu insanların hökumətdən ayrı yerdən gəlirləri yoxdur, onların bilet pullarını da almağa pulları yoxdur. Və bilirdilər ki, şəffaf, ədalətli bir hesabat verən təşkilatdır. Onlar 100 dəfə yoxlayandan sonra ki, bu adam ədalətlidirmi, fəaliyyətini nəzər yetirirlər. Amma... Qongolar öz pulları ilə gedirlər oğlum. Bəs bunlara pullardan da oğlum. Bəs o da var axı. Bir onu soruşan yoxdur ki, Qrantayet kimdir? Ad da təzə ad tapıbla Qrantayet. Döyülən, söylən təşkilatları adlandırla Qrantayet. Amma bu günlər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı təmsil edənlər, qoy təmsil eləsən, mən demirəm, o onların hüquqlarıdır. Mənim ixtiyarım yoxdur, deyim, onlar nəyə gedib. Ya da heç birimizin ixtiyarı yoxdur. Qoy getsinlər, qoy onlar da ədalətdə çıxış eləsinlər, qoy onlar da haqla insan hüquqlarını müdafiə eləsinlər. Amma ədalətdə.
Amma bir nət misal çəkmək istəyirəm sizə. Mən sizin diqqətinizi bir il bundan öncə yanvar ayına yönəltmək istəyirdim. Həmin ərəfədə Ştrasser, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə təklif etmişdi. O, siyasi məhbuslar üzrə həmmərzəçi idi. Hansı ki, Azərbaycanda da gəlməyə imkan yaratmamışdılar ona. Həmin o Ştrasserin qətnaməsi müzakirə olunan vaxtı sizin dediyiniz o qongoyetlərin biz fəaliyyətinin nəticəsini gördük. Həmin qətnamə qəbul olunmadı. Və getdikcə də siyasi məhbusların siyasi artmağa başladı. Bu nə mal?
Bax, həmişə bizə bir dəmə...
Deməli, onların sözləri eşidilir. Bunu demək istəyirəm.
Belə bir layihədə günah edə biləcək. Belə bir bənd var. Öyrənilmiş dərslər. Öyrənilmiş nədir? Səhvlərin üzərində işləyib, təzə bir fəaliyyətin, təzə bir, yaxşı bir fəaliyyətin ortaya çıxarılması. Hər halda Aşbada müzakirə olanda ki, bu dedilər bu qədər adam yoxdur. Ola bilər ki, orada da kimsə səhv salmışlar, kimsə çıxmışdı nəyisə, nə bu siyahı da ola bilər. Hansı ki, onu qəbul eləmədilər. Sonradan həmin o günahdır, həmin o buraxan səhvdir. Həmin o buraxılan pis fəaliyyət idi ki, nəticədə siyasi məhbusların haqqında məlumat verilənlər insanların özü siyasi məhbus siyasına düşdü və hal-hazırda o siyahını artıq aşpa tanımağa başladı və öyrənilmiş dərslər bunu göstərdi ki, onların məhz fəaliyyəti, onların parlamentar iştirak edən deputatlarının fəaliyyəti görün nə qədər yaxşı olmayıb ki, qənaət baş olmayıb ki, Azərbaycanda həmin qeydlərin özünə qarşı total hücum başladı və indi məcbur oldu ki, o siyahını tanımayan parlament qətnamə qəbul elədi. Bax, bu bunun nəticəsidir.
Günah xanım, əla, mən sorum.
Mən sizin o fikrinlə razı deyiləm ki, o...
Mən fikir deyiləm,
yox, yox, qongolarının orada fəaliyyəti. O qongoların fəaliyyəti deyildi o hesabatın qəbulu. O, hökumətlər, hökumətlə aşpa arasında olan razılaşmanın nəticəsi idi. Və sonradan gördünüz ki, əgər qongoların fəaliyyəti...
Amma orada canfəşanlıq eləyən dırnaq arası hüquq müdafiəçiləri də var idi.
Əgər o dırnaq arası hüquq müdafiəçiləri yaxşı fəaliyyət göstərsəydilər...
Və hansı ki, onda, bugün Azərbaycanda da hüquq müdafiəçiliyi ilə məşğuldular.
Onda yay sessiyasında həm mərcəsi Azərbaycana təyin edilməzdi. Düz Aqramontun orada olması da, yəni hökumətin şeyidir. Amma yenə deyirəm, bu qongolar sadəcə gedib orada səfər eləyib, yaxşı şəkillər çəkib Facebookda paylaşmaq üçün olan. Onların o qədər, siz onların şəxsi görüşlərdə danışıqlarına baxsanız, iki cümləni bir araya gətirib danışa bilməyən adamlar, mən düşünmürəm ki, gedib orada hansısa bir deputatı şeyləsinlər. Orada həmişə orada olan hüquq müdafiəçiləri var və beynəlxalq təşkilatlar da bu hüquq müdafiəsinə, yəni qongolar, Əhməd Şahidov qeyd elədi. Əhməd Şahidov...
Amma Günay xanım, gəlin etiraf eləyək. Ölkə mətbuatında ən çox bəyanat verən hüquq müdafiəçiləri, diqqəti özlərinə çəkən əf fərmanların imzalanması ilə bağlı hökumətlə danışıqlar aparan bütün hamısını görən düzdür. İndi siz deyirsiniz ki, iki cümləni ard-arda qoşub danışa bilmirlər, amma bu insanlar həyata keçirirlər, bu insanlar verirlər bu bəyanatları. Yəni onların sözü istəsəz də, istəməsəz də eşidilir.
Yəni demək istədim ki, onları ancaq ölkə mediyası və onlara hökumətə yaxın media işıqlandıra bilər və onları o cür yaxşı qələmə onlar təqdim edə bilər. Amma beynəlxalq təşkilatı Mirvarı Xəmdə qeyd, onların nə olduğunu, yəni Mirvarı Xəmdə qeyd, məsələn, o günkü görüşdə olan qonqolardan, dünənki görüşdə olan qonqolardan,
dünənki görüş, yəni Ambrasiyonla görüş nəzərdə tutulur.
Əgər prezidentlə görüşündə onların bəzən heç çıxış üçün çox vaxt verilmədi. Yəni səbəb bu idi ki, artıq sizi tanıyırıq və sizin sözünüzə etibar eləmirik. Yəni burada sətiraltı məna bu idi. Və bunu tək bizim bu xanımla
amma görüşdə iştirak edirdilər, dəvət almışlar. İştirak edirdi,
amma əsas odur ki, yəni yenə də onlara qarşı duracaq adamlar var. Yəni onların o hökumətin adından dediyi sözləri, arqumentləri çürütmək üçün, yəni onu yox eləmək üçün adamlar var və bu gün olsun Rəsul Cəfərov İntiqam Əliyev həbsdə, onların davamçıları var və biz orada sözümüzü dedik və onların bütün arqumentləri xanım da başa düşdü ki, onlar boş şeylərdir və biz onların dediyi kimi sözlə yox, biz daim yəni danışanda faktlarla və onların qarşısına sənədlərlə qoyun danışmışıq deyə nəticədə ən sonda yenə bizim sözümüz deyilib. Yəni demək istədim bu idi.
Yəni ölkədən mənim bu vaxta qədər gətirdiyim məğz bu idi ki, ölkədən çıxışa, eyni zamanda gəlmələrə, ölkədən çıxanların ölkəyə qayıtmasına olan problemlərə ona görə bəlkə də ona görə yaradırlar ki, bu insanlar həmin tədbirlərdə Azərbaycan adından heç nə danışmasınlar və yaxud da ki, bu təziklərdən bezib Azərbaycanı tərk eləmək istəməsinlər. Yəni heç yan heç bir tədbirdə təmsil eləmək istəməsinlər. Bu məntiqə gəlmək olarmı?
Mən dedim, mən məsələn görüşdən əvvəl, yəni o görüşdə mən hansı ekspresə getməli idim. Orada mən məsələn buraxmadılar. Mənim orada getsəydim bəlkə də çox belə adamla kontaktım olmayacaq. Amma orada mənim getməməyim və mənim göndərdiyim mətnin orada səslənməsi daha yaxşı effektli oldu. Nəinki mənim ora gedib kimlənsə fərdi görüş keçirməyim və başqa bir məsələ. Məsələn bu günlərim Varşavada tədbir var, ATƏT-in Diametovicində çıxışı var. Həmin tədbirdə biz olmasaq da, yəni mən orada çıxışım getməli idim, amma başqa bir şəxs, hansı ki bizi təmsil olaraq ora getdi və bizim demək istədiyimizi yenə də çatdırdı. Ya Günayın həbs ölkədən çıxmasına qadağa qoy, Günay olmasın, Günel olsun, Günel olmasın, Leyla olsun. Yəni bu proses davam eləyəcək. Bu deməkdir ki, biz çıxa bilmirik. Yəni onlar görür ki, hə Günay çıxa bilmir, hə hər şey həll olundu, amma bu belə deyil. Çıxanlar var daim.
Günay xanım, sizin çıxmamağınızı və yaxud da ki, bir çox insanların ölkədən çıxa bilməməsinə qoyulan qadağanı prokurorluq belə izah edir ki, onların ölkədən çıxışına məhdudiyyəti biz qoymuşuq, çünki onların istintaqda adları keçən adamlardır, şahid qismində dindirilirlər və onlar ölkədən kənara çıxa bilməzlər. Siz həm də hüquqşünassınız. Bu hüquqi cəhətdən doğrudurmu?
Bu doğru deyil. Mən saxlanılan zamanda media verdim, açıqlamada bildirmişdim ki, baş prokuror qadağa qoya bilməz. Bu qeyri-qanuni qadağadır. Çünki ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək haqqında Respublikasının qanunu var. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var, sərbəst hərəkət etmək hüququ. O orada göstərilib hansı əsaslar. Mənim bayramda məhkəmə qərarı olmalıdır ki, mən o məhkəmə qərarını icra edə bilmirəm. Yəni hər hansı bir mülkiyyətdir və ya da başqa bir qərar. O zaman mən ölkədən çıxmaya bilərəm. Pasportumda məlumatda düzgün olmayıb, yəni pasportum vaxtı keçə bilər və ya da başqa bir problem ola bilər. Üçüncü bir səbəb isə mən ya təqsirlində və şübhəli şəxs qismində bayramda həbs qəti imkan tədbiri və ya da başqa ona uyğun başqa bir tədbir var. Bu halda mən çıxa bilmərəm. Amma qanun göstərmir ki, şahid kimi mənim adım keçirsə, mən ölkədən çıxa bilmərəm. Mən ifadəmi vermişəm və istintaq mənə demir, ehtiyac olacaq sənə yoxsa yox. Və əgər şahidə ehtiyac varsa, yəni bu praktikada belədir. Şahid məlumat verir, deyir mən gedirəm, bir həftə sonra gələcəm, ehtiyac olsa çağırarsınız. Yəni bu prosedur belədir, amma bu da qanunda nəzərdə tutulmayıb. Amma prokurorluq qanunvericiliyi pozur. Mən onlara məhkəməyə demişdim, məhkəməyə verəcəm. Sadəcə mən bir qədər gözlədim. Nə üçün gözlədim? Çünki mən onlara sorğu göndərdim ki, mənə cavab versinlər. Və verməsə də onsuz da artıq məhkəməyə verir. Çünki o sərhəd inzibati orqandır. Bu inzibati orqan deyil, biraz problem yaranır. Ona görə mən istədim onlar mənim sorğuma cavab versinlər və ya da verməsinlər ki, mən məhkəmə müraciət. Amma mən təbii ki, məhkəmə müraciət edirəm və mən təklif edərdim ki, bu cür iddialar çox olsun və nəticədə biz bununla Avropaya da gedə bilərik. Birlikdə bir iddia hazırlayıb Avropada verə bilərik və nəticədə Avropa buna prioritet qaydada baxa bilər. Yəni bu əsaslardan biridir və çox böyük məbləğdə təzminat da qoya bilər, mənəvi təzminat, çünki Ali Məhkəmənin özünün plenum qərarı da var bundan bağlı. Yəni bu cür eləmək, biz də bu cür mübarizə apara bilərik. Mən hesab edirəm ki, hamı kim ki qadağa qoyulur, əgər özləri bilmirlərsə müraciət eləsinlər, yardım eləyək və belə bir birlikdə bir iddia verək.
Deməli, bu qadağa ilə əlaqədar bunlara hakimlər də kömək eləyir bu sarıda. May ayının 22-sində mənim kürəkənimdən nəvəmə 18 yaşında uşağa qadağa qoyub da prokuratura. Məhkəməyə vermişik, iyun ayında məhkəməyə vermişik, hələ dünən birinci məhkəmə iclası olub. Gən ürəkləri tutdu, gən hakim məzuniyyətə getdi. Dünənlərimdə bir tərəf gəlmədi, gənə oktyabrın 10-una keçirdilər. Yəqin ki, 5 il bu məhkəmə prosesi gedəcək. Vəsiyyət eləmişəm, qızım. Əgər mənim başıma bir iş gətirə bilsələr, elə belə işləndirə bilməyəcək, yaxşı malcı olmuşam. Əgər başıma bir iş gəlsə, bu işi Avropa Məhkəməsinə kimi aparılacaq. Özə dediyim kimi prioritet qaydalarla hər halda məhkəmələrdə keçir. Çünki girovdur. Həm buraxılmayanlar ölkədə girov kimi də sərhəddən buraxılmayanlar qeyd edirlər girovdur. Bizdə 3-4 qat girovda ailə girovluğu yaranıb. Bu ki, ölkədə yəqin ki, heç yerdə praktika vat olunmur. Mən kimləsə görüşəndə ailə girovu deyəndə onlara çatmır ki, bu dəhşətdir, bunlar qəddarlıqdır. Və bəzi bir qadın gəlmişdi məndən görüşəndə, mən bu haqda danışanda qadın gözünə yaş axdı ki, o ananı balıya həsrət qoyublar, belə bir girovluq var. Ölkədə, Azərbaycanda belə bir hadisə var və 3-4 dəfə bu sualı mənə qoydu. Yəni, məhkəmələrdə də qəddarlıq var, girovluq var, buraxmama girovluğa qarşı ədalətsizlik var. Bu məhkəmə prosesini buraxılmayanlar mütləq qaydada verilməlidir. Məsəl üçün, mənlə apellyasiya Avropa Məhkəməsinə bizim işimiz hazırlanır. İnşallah 14 dəcəyik. Bu həbslərlə əlaqədər, hesaba həbs qoymaqla əlaqədər. Artıq Avropa Məhkəməsinə yəqin ki, bu həftə gedəcək. Xalit bəy hazırlayır sənədləri və düşünürəm ki, hamı verməli. Günay qızım çox düzgün söz deyir ki, sərhəd xidmətinə hamı məhkəməyə verməlidir. Çox təəssüflər ki, bəzi qeyhətlərə deyirlər, nə qədər danışsan, o qədər sənin üçün pis olsun, mən ətər danışmayım, ürəyim partlayır axı.
Mirvar xan, siz direniş göstərirsiniz. Günay xanım da dedi ki, bizim beynəlxalq təşkilatları hələ ki çıxışlarımız var. Bu ölkədən buraxılmasaq da. Siz də direniş göstərirsiniz, deyirsiniz ki, yəni məhkəməyə qədər gedəcəksiniz, son ana qədər mübarizə aparacaqsınız. Siz direniş göstərəcəksiniz, onlar təzyiqlər artıracaqlar. Başqaları direniş göstərəcək, onlar həbsə atacaqlar. Bu günlərim həbsdə olan bir çox hüquq müdafiəçiləri də var. Yəni bununla hakimiyyət ölkəni qapalı bir ölkə çevirmək niyyətindədirmi?
Bu dirənişi artıracaqlar, doğrudan da artırırlar. Məsəl üçün, bilmirəm, mənim kürəkənimə neyini iblərsə, çünki iyun ayında sağlam bütün həkim nəzarətini keçən adam indi ağır vəziyyətdədir, çox ağır vəziyyətdədir, onu İrana aparmaq istəyir, onu da bıraxmırlar. Düzdür, dirəniş göstərib onu eləyirlər ki, məsəl üçün, onu öldürsünlər bu üsulla, mənim sağlamlığımı nəyəsə ziyan yetirsinlər, bunu artırırlar. Mən bunu gözləyirəm ki, mənim də başıma hadisə gələ bilər, yol getdiyim yerdə kürəkəmi də artıq o bu boyda bir ailəni dağıdıblar. Ona nail olublar ki, mətanət orada ağır xəstədir, Eldar burada ağır xəstədir, uşaq ortada qalıb. Mən bu vəziyyətə buna nail olublar. Yenə deyirəm, dinləyicilər düşünməyin, şikayət edirəm. Şikayət eləmirəm. Göydə Allah var, qurban olum Allaha. Sadəcə olaraq ölkəni qapalı vəziyyətdə deyirsən salmaq mümkün deyil o, yəni o. Bir mümkün deyil. Mən 4-cü sinifdə oxuyan nəvəm var. O böyüyür. Onu da öldürəcəklər. Yaxud da ki, nəslimdə kimsə böyür ki, gözünün qabağında hadisələr olub. Günayın nəsli var, qohum əqrabası var, dostları var, tanışları var. Bu hadisələr bütün çoxlu...
Etmək mümkün deyil mi, Mirvar xanım?
Nəyi?
Qapalı
ölkəyə çevirmək qeyri mümkündür. Bu yalnız müvəqqəti ola bilər. Müvəqqəti bir zaman ərzində. Hansısa biri, bəzilər məsəl üçün deyirlər ki, dözün oktyabrın əvvəlində, deyirəm oktyabrın əvvəlində nə olacaq? Noyabrda daha da kəskin qanun qəbul olunacaq. İnsanı qapalı vəziyyətə Allahdan başqa heç kim sala bilməz. Heç kim. Ölkəni nətər qapalı vəziyyətə salacaqlar. Samolyot işləməyəcək, yoxsa getdi düzəldəcəklər.
Amma dünyada belə təcrübə var. Şimali Koreya təcrübəsi var.
Şimali Koreya...
Yaxın qonşuluğumuzdakı İran təcrübəsi var.
İrana niyə gedib gəlmək? Azərbaycan yarısı oradadır. Niyə gedib gəlmək olmur? Gedirsən də, malcan da olursan, gəlirsən. Amma mən düşünürəm, bəlkə şəhərcik salacaq.
Amma sosial şəbəkələr, digər internet hamısı hökumətin nəzarətindədir İranda.
Hökumətin nəzarətindədir, mən bu başqa ölkələrdə İranlarla danışmışam. Amma onlar öz ölkələrini öz içərisində o qədər də özlərini sıxıntılı hesab eləmirlər. Və yalnız geyimlərinə deyirlər, amma qapalı, bəlkə bir qapalı şəhər düzəltdilər. Bəlkə ağlar şəhəri düzəltdilər. Nə bilim, ölkədən nə fikirləşiblər, hansı mexanizmlər daha da artıq fikirləşiblər. Məsəl üçün, özlərin vətəndaş cəmiyyətini yaradıblar. Sonra da özlər də peşman olacaqlar. Çünki bayaq Günay qızın bir söz dedi. O qonqolların, siz tədbirlərdə görəsiz, bədbəxtlər iki kəlmə sözü danışıb bir-birin ardınca deyə bilmirlər. Hətta tərifi də deyə bilmirlər ki, adam balası kimi o tərif bir mövzu haqqında tərif də olsa desinlər. Amma böyük vətəndaş cəmiyyəti, o sıxılan, əzilən, basılan vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanımız üçün, ölkəmiz üçün o qədər vacibdir. Çünki ölkə həmişə neft pulu küllü miqdarda gəlməyəcək ki, onlar çoxlu qazansınlar və bizim ağzımızı mumlasınlar, onu xərcləyib qutaran momenti də var da. Hər şey var axı. Bu günlərim türməyə saldılar mənim həmkarlarımı, onlara baskılar olunur, bizə çöldə baskılar olunur, hər yer bir cür baskılar olunur. Nə vaxta kimi? Axı o tünel yoxdur ki, ondan sonunda işıq olmasın. Yoxdur elə bir tünel, kimsə bir məlumatın varsa, hansısa ən qaranlıq bir tünel, hətta manyaklar da yaşayan, manyakların da yuvası olan bir tünelin axırında işıq olur. Bu işıq Azərbaycanımız üçün olacaq hər halda.
Günah xanım, buyurun.
Blokadaya salmaq Mirvar xanım bəzi şeylər qeydə mümkün deyil. Çünki, məsələn, indiki hükmdarlar...
Niyə mümkün deyil?
Mümkün deyil, ona görə mümkün deyil ki. Məsələn, tutaq ki, tuturlar İntiqam Əliyevi. Düzdür, İntiqam Əliyevi tuturlar, İntiqam Əliyevin iki dənə övladı artıq fəal gənc kimi, fəal hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyətə başlayıb. Çox gözəl, biri tutdu, ikisi yetişdi. Emin Hüseynovu zərərsizləşdirdilər, 3-4 dənə əməkdaşı fəallaşdı, fəal oldu. Emin biri idi, 3 oldu. Yəni, bu mümkün deyil. Bu birini tutursansa onun hansısa bir
yaxını... Sabah onların da fəaliyyətini söndürmək mümkün deyil mi?
Bu mümkün deyil. Birbaşa hamını ya gərək təzxana və qeyd edir ki, ya bir şərti salınsın, hamımızı salsınlar ora, ağzımızı bağlasınlar, özü üçün danışın, burada nə istəyirsiniz eləyin. Belə bir eləyə bilərlər, bu da görünməmiş bir şeydir. Və siz İranla müqayisə ediniz. Mən düşünürəm ki, bu biraz yanlışdır. Çünki İran İslam ölkəsi olduğunu artıq bütün dünyaya deyib. Amma Azərbaycan hər yerdə əlində bayraqdır ki, biz dünyəvi dövlətik, biz demokratik dövlətik.
İslami baxımdan demirdim, sosial şəbəkələrin, hökumət
Elə o da yəni Avropa olması ilə bağlı. Tanıyır. Yəni Avropa. Amma
bu İslam lap belə İranı qoyaq, Çin kimi böyük bir ölkə, orada sosial şəbəkələr misal üçün qadağandır.
Yəni sosial şəbəkələr qadağan Türkiyədə buna cəhd eləmişdi, amma yenə deyirəm, sosial şəbəkələr qadağan eləsə də başqa cür vasitələr həmişə mövcuddur. Yəni Azərbaycan iqtidarında ağıllı adamları varsa, bu tərəfdə də ağıllı adamları var.
Çayxanalar da qadağandır. Yer gəlmişin Naxçıvan nümunəsi var. Bəli.
Yəni hər şey elə, yenə deyirəm, hər şeyin bir alternativi var. Düşünəndə və yəni, düşünən beyinlər varsa, hər bir problemin alternativ həll yolunu tapırlar. Yəni bu Azərbaycan hökuməti bunu çox gözəl bilir. Və digər məsələ isə, yaxşı saldılar hamını blokada. Problemlər həll olunacaqmı? Əsas məsələ bu gün həbslərlə deyil. Biz bütün görüşlərdə deyirik ki, biz demirik ki, sistem dəyişsin. Yəni biz hüquq müdafiəsi daim demirik. Biz partiya deyil, hər hansı bir siyasi tələbimiz olsun. Bizim inə inqilab eləmək istəmirik. Yəni, biz həmişə deyirik ki, islahatlar olsun, insan hüquqları demokratik dəyərlər Avropa dəyərləri üzərində tətbiq olunsun. Biz demirik o gəlsin, bu gəlsin. Yəni bunu bir dəfəlik başa düşsünlər və mən həmişə deyirəm, inqilabı biz yox, onların içindəkilər eləyəcəklər və bunu zaman göstərəcək. Adamı ən pis zərbəni elə yaxındakı vurur. Məncə otursunlar, bunu yaxşı düşünsünlər.
Bərinə söz açdım. Və hüquq müdafiəçiləri adətən danışanda qərbdən bir çoxları elə, bir çox qeydiyyələr elə qərb təşkilatları ilə əməkdaşlıq eləyirdilər və qərb dəyərlərini Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışırdılar. Yəni, oradakı olan demokratiyanı, insan haqları vəziyyətini. Ancaq bugün də onların belə deyək, arxalandığı qərb təşkilatlarıdır. Qərb də Avropadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və qərb yönümlü təşkilatlarıdır. Ancaq bugünlərim qərb bir tərəfdən Azərbaycanı tənqid edir, ancaq bəyanatlar səsləndirməklə görüşlər keçirməklə, yəni Günay xanım Pedro Agramunt'un siyasi məhbus üzrə məruzəçi olduğunu qeyd elədi. Ancaq Pedro Agramunt'un hələ siyasi məhbus olandan Azərbaycana gəlmək və Azərbaycanla bağlı bir dəfə də olsun hansısa bir bəyanat səsləndirməyib bu təyinat olduqdan sonra. Yəni, qərblə Qərbə arxalanırsınız, açıq danışaq. Yəni, bütün beynəlxalq təşkilatlara arxalanırsınız, onlardan imdad umursunuz. Ancaq onlar da Azərbaycandan gəlirlər, enerji sazişi bağlayırlar. Bax, bu, bunu necə başa düşək?
Bax, mən biraz...
Burada belə çıxmırmı ki, hakimiyyətin yox, dediyi kimi ikili standartlar məsələsi?
Biraz başqa cür baxıram. Qərb yönümlü təşkilat. Məsəl üçün, mən Azərbaycan yönümlü bir təşkilat. O qərb yönümlü sözü hardan çıxıb bilmirəm. Mənim aldığım...
Amma qərbdən maliyyələşmişsiniz.
Qərbdən maliyyələşib Azərbaycanımın inkişafını edəmişəm. Bax, işlədiyim layihələr əsas...
Buna şübhə yoxdur, bu barədə danışmırıq.
Yox, danışmıram. Hı-hı. Amma sadəcə, bəzən iqtidar elə başı, Günay çox gözəl bir söz dedi ki, bunlar bizə elə bir qərbdən maliyyəni almaq, belə çıxır da, bunlar elə bilər ki, o alınan maliyyə ilə 5-10 manatından burada çevriliş olacaq, ya QHT-lərdə heç birinə elə güc yoxdur, elə fikir yoxdur. Bizim üçün fərq olmayacaq. Əhməd oldu, Məhməd oldu, bizə sadəcə onları demokratiyanın inkişafına, demokratik dəyərlərin uğrunda biz mübarizə aparırıq həmişə və ondan bağlı layihələrimiz keçirir. Məsəl üçün bizə əmək qanunu verildi, min dəfə demişəm, bu təkrar ehtiyacı yoxdur. Amma deyiləndə ki, mən istehsalatçı, 25 şirkətdə işləmişəm və çox böyük postur, baş idarə rəisi Mavini işləmişəm. İstehsalatda belə bir qayda var. Sənin çətin, sənin yaxşı olmayan əməlin birinci xəbərdarlığına, vıqıvrına, töhmətinə, başqa sanksiyalarla, yəni əmək haqqı azaltmaqdan vəzifə aşasam o qədər dərəcəyə kimi çalışırlar ki, sənə təsir göstərsin, sənə vaxt versin, vaxt versin və birdən-birə sən işdən çıxardılar sonra. Və sən ağzı açıb nəsib etmişim qiləmirsən. Çünki ona kimi sən müəyyən tədbirlər görmüşsən, nə qədər işlər görmüşsən. Azərbaycanla bağlı bəyanətlər verilir. O sivil ölkü üçün nəzərdə tutulur bəyanətlər. Hər bir sivil ölkü üçün bəyanət böyük roldur. Qabaqda nota, nota verir deyəndə aləm bir-birinə dəyər ki, Sovetlər İttifaqı nota verdi. Bu bəyanətin gücü var, çəkisi var, ağırı var bilən ölkə üçün, özüm üçün hörmət edən ölkə üçün. Axı bəyanətlər az yerdə olur. Düzdür. İndiki məruzəçi hələ də çıxış eləmə, hələ demir, amma görün parlamentdə nə qədər deputatlar narahatdır. Bəyəm onların hamısı kürü həvəskarıdır. Bəyəm onlar istəyirlər ki, Azərbaycanda onlar enerji layihələrini də istəyirlər ki, onlar da Azərbaycanın enerjisi onlar üçün hansı bir kiçik bir faizdir onların tələbatına görə. Belə biz çox danışırıq ki, bizim neftimizə. Çəki orada az, özünüz bilirsiniz ki, o çəkinin enerji tələbatının qabağında Avropanın. Bizim verdiyimiz enerji layihələri xırda bir zərrədir. Bizim üçün maraqlıdır enerji layihələrin ki, qərbə neftimiz getsin, qazımız getsin, öz inkişafımız kiməsə satmalıyıq da. Götürüb Rusa satmayacaqsan ki, ya İrana, Türkiyə satmayacaqsan, harasa satacaqsan da kimsə mərhəmətsə, mən istəmirəm ki, belə bununla əlaqələndirə. Mən düşünürəm ki, istər Avropanın, istər Amerikanın, başqa ölkələrin Azərbaycanla olan vəziyyətdən narahatçılığı və bunu sivil formada çatdırımı normal bir haldır. Və gələcəkdə bu hadisələri ölkədə qeyri-peşəkar insanların fəaliyyəti nəticəsində yaxud da hansısa bir qrupun günə yaxşı qeyd elədi ki, inqilabı hakimiyyət daxilində hansısa bir qrup eləyə bilər. Hansısa bir qrupun günahından ölkədə belə bir vəziyyətinə günahkar olmuş qrupa sanksiya tədbiq oluna bilər. Axı onların oğlum milyardları yatır Avropada. Nə qədər sərmayələ yatılıb? Əgər onlara sanksiya tətbiq olunsa, onların günü nə ola bilər? Və onlar bunu gözləməlidirlər. Hökumət isə bizdən yox, bizdən ehtiyat eləməməlidir, bizdən möhkəm yapışmalıdır. Biz danışan dili görən gözləyik, onların görmədiyini, danışmadığını danışa bilirik. O qrupa axtarsın kimlərdir və o qrupa əvvəl-axır sanksiyalar tətbiq olunacaq. Sanksiyalar onlara tətbiq olunacaq inşallah.
Yəni siz buna inanırsınız?
İnanıram.
Günah xanım, buyurun.
Qərblə bağlı, siz Qərb və daha doğrusu ABŞ-ı nəzər, yəni hər ikisini nəzər tutursunuz. Mən düşünmürəm ki, Mirvar xanım qeyd etdi, enerji, bizim verdiyimiz enerji Avropanın xırda bir dövlətinin verdiği enerji səviyyəsindədir. Bunu iqtisadçılar həmişə deyir. Enerji, Mirvar xanım, başqa alıcı yoxdur bazarda. Yəni gedən bir dənə Avropadır. Azərbaycan Avropa almasa Azərbaycan batacaq. Yəni bunu bir sadəcə indi Avropada balanslaşdırılmış Azərbaycan hakimiyyəti kimi balanslaşdırılmış siyasət yeridir. Yəni nə Azərbaycanı itirmək istəmir, çünki özün Rusiyanın tərkibindən alıb öz tərkibinə qatmaq istəyir. Yəni bu siyasi biraz məsələdir. Amma görünən odur ki, Azərbaycanı itirmək istəmir və yaxşı bilir ki, Azərbaycan biraz geri fikirli ölkədir və onunla hər hansı bir sanksiya tətbiq eləmək və bu daha da vətəndaşlar üçün daha pis nəticə verəcək. Yəni həbslər daha çox olacaq, acığa düşüb adi bir qətnamədən hamını çağırırlar, dindirirlər. Yəni bunu Avropalılar gözəl başa düşür. Bizim özümüzdən də yaxşı başa düşürlər və hesab edirəm ki, onlar belə danışıqları, bəyanatlar qeyd olunur ki, normal ölkələr bunu başa düşməyə nəticə çıxarmadı. Amma bizdə başa düşülmür. Amma bir müddət sonra özləri də başa düşülür. Çünki fərdi görüşlərdə birbaşa prezidentin özünə rəsul, intiqam deyilməsi Eynullah məsələsinə gətirib çıxaracaq. Düzdür, inşallah axırları Eynullah kimi olmaz. Amma ən azından o məsələ ki, həm o gələndə şəxsi görüşlərdə ona bildirirlər, bunlar. Bu artıq onun özünün, belə deyək də, şəxsi imicinə zərərdir. Mən hesab edirəm ki, düzdür, indi deyirlər, ola bilər xəbər yoxdur, amma mən hesab edirəm ki, hər şeydən hamının çox gözəl xəbər var, rəhbərlikdən tutmuş balaca bir işçisindən kimi. Ona görə də bu nəticələrdən dərs çıxarsalar və tezliklə Azərbaycanda müəyyən islahatlar, insan hüquqları sahəsində islahatlar aparsalar, daha yaxşı özləri üçün olar, nəinki bizim üçün. Biz onsuz da biz bu vəziyyətdə, yəni biz nə milyardlarımız olmayıb, nə sadəcə müəyyən maaşa baxan insanlar olmuşuq, bununla baxmayaraq biz bunu istəmişik. Yəni biz pul və yaxud da başqa şeylər istəsək, İntiqam Rəsul Cəfərovun, İntiqam Əlinin çox gözəl imkanları var ki, gedib xaricdə yaşayıb, çox gözəl pullar qazansınlar və orada çox gözəl həyat sürsünlər. Amma etmirlər nə üçün? Bugün təhsilxanada yatırlar və ona görə ki, ölkələrini sevirlər və ölkədə inqilab yox, sadəcə gözəl bir şərait yaradılmasını istəyir, demokratik dəyərləri gətirmək istəyir.
Siz nə düşünürsünüz? Sanksiyalar olacaqmı?
Sanksiyalar olacaq deyəndə indiki tələb xırda sanksiyalar, yəni birbaşa sanksiya rəhbərlik və o mümkün deyil hal-hazırda, çünki bu müəyyən səbəbləri var. Amma ən azından tələb budur ki, yəni səsləndirilən tələb budur ki, qanunsuz qərar çıxaran hakimlər, polis, yəni müstəntiqlər və belə deyək də baş prokurorluğun digər əməkdaşları, prokurorlar, onlar barəsində sanksiya tətbiq etsin. Bu nə hökumət səviyyəsində müəyyən problemləri gətirib çıxarmayacaq, çünki ən azından onlar qanunsuz qərar çıxarırlar və başqalarına da örnək ola bilər ki, yəni addım atanda mütləq qanunsuz əmri icra eləməsinlər, bunu rəhbərlik versə belə icra eləməsinlər, çünki özləri ölkədən çıxa bilməyəcəklər, onların orada olan bank hesabları, yəni və mən onda mən düşünürəm ki, o hansı ki mənim ölkədən çıxma qadağa qoyan müstəntiq var və mən gedəcəm buna şəxsən içir, ləzzət elədi sənə bu. Yəni, bu cür şeylər olacaq.
Onun oğlu xəstələnəcək, onu çıxarda bilməyəcək, görəm nə o. Ya özü, oğluna arzulamıram, çıxa bilməyəcək ölkədə.
Yəni, bu olacaq. Yəni, mən düşünürəm ki, bu xırda sanksiya ən azından bir müddət sonra, bir müddət deyəndə ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti geri addım atmasa, o tətbiq olunacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, vaxtı ilə Heydər Əliyev deyir ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı olmayıb. Seslərinin dağılması tarixi zərurət idi. Xalq hərəkatı olmayıb deməyə tarixə məsuliyyətsizlikdir, amma ikinci fikirlə razılaşmaq olar. Bəli, imperiyanın dağılması tarixi zərurət idi. Əfsuslar olsun ki, QQB generalı onu demədi ki, Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi tarixi zərurətdir. Cəlilabaddan Əyyub imzalı dinləyicimiz yazır. Salam Kamran bəy, Mirvari xanım. Azərbaycan böyük bir cəza çəkmə müəssisəsidir. Rəhbəri anlamadım. Sonrakı sözü, bir gün bu cəza çəkmə müəssisəsində üsyan baş verəcək, məhbus qəzəblənəndə qəddar olur. Əfi imzalı dinləyicimiz belə yazır göndərir. Mən həmişə bir sual güclü maraqlandırıb. Belə güya nüfuzlu və ya qüdrətli məmurların belə uşaq incitmə fərdləri görəsən nədəndir? Real çarəsiz miskinlikdən, yoxsa sadəcə öyrəncəli rəzillikdən, nəsildən nəsilə keçən cığal xainlikdən, yəni ki, lazım oldu, olmadı, bundan artığını bacardılar, bacarmadılar, sərf elədi, eləmədi, artıq daha başqa cür qanuna, ədalətə uyğun kişi kimi yaşaya bilmirlər. Fərd imzalı dinləyicimiz belə yaz göndərir. Deyəsən razılaşırsın İbarə xanım.
Razılaşıram, ona görə ki, əgər kim o situasiyanı gözü ilə görübsə, məsəl üçün mən qabaqlar Milli Azadlıq Hərəkatını hərəkət etmiş adam olmuşam da, sonradan da mitinglərdə polisə deyirdilər ki, tutaq ki, kimisə vur da, ya polisə deyirdilər ki, kimisə tut. Polis var idi ki, özünü həlak edirdi, səni şirküt edirdi, səni sürüyirdi. Polis var idi ki, neçə dəfə olub ki, polis özü mənim müdafiə eləyib Dubinkadan da. İki cür polislər görmüşəm mən, çünki çox iştirak eləmişəm mitinglərdə. Bu, bunlara deyiblər ki, yəni yoxlayın onları. Bəzilərdə elə var ki, naskısının içini yoxlayır, ayağını qurtdalayır. Birazdan deyirəm də, barmaqlarının arasına baxacaqlar ki, bəlkə ora bürməliyib pul soxublar. Və yaranma, mən deyirəm həmişə yalmanma və yaranma xüsusiyyətidir bu insanlarda. Bu insanlar yaranıb ya dərəcələrini, ulduzluğunu artırmaq istəyirlər, yaxud da ki, yalmanıb bir şey yaramaq istəyirlər. Bu sadəcə olaraq başa düşmürlər ki, kənardan baxan xaricilər üçün çox ikrah hissi doğururdu. çox ikrah hissi doğru və düşünürəm ki, bax, belə insanlara trening keçmək lazımdır. Görün, nə qədər savadsızlıq var. Ay, yuxarıda oturan sərhəd xidməti, ay, gömrük komitəsi, heç olmasa o insanları yığışdırın, normal bir insan qoyun ki, ortaya hətta yoxlamanı da normal şəraitdə yoxlaya bilsin. Düz deyir kim yazıbsa onu, düz deyib hamısı bu, elə, mən onun sözlərindən əsas götürürəm ki, bunların hamısı yaranmadan ötürü belə hərəkət edirlər, yalmanmadan ötürü belə hərəkət edirlər.
Mirvar xan, bir qədər əvvəl dediniz ki, sanksiyaların olacağına ümid edirsiniz.
Ümid edirəm.
Bir il əvvəl Azərbaycanda QHT-lər, vətəndaş cəmiyyətləri fəal idilər. İşte, hesabatlar verirdilər, bəyanatlar verirdilər və onların bəyanatlarından, onların kommunikasiyalarından istifadə edən beynəlxalq təşkilatlar və hüquq müdafiə təşkilatları, onlar da Azərbaycanın tənqid hesabları, Azərbaycan hökumətinin tənqid hesabları və bəyanatları səsləndirirdilər. Bugün o hüquq müdafiəçiləri, həmin qeyri hökumət təşkilatlarının bir çoxları artıq həbsdədir, yəni artıq fəaliyyətləri demək olar ki, de facto dayandırılıb və hələ ki beynəlxalq təşkilatlar və hüquq müdafiə təşkilatlarının səsləri gəlməkdədir, onların azadlığa çıxması ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətini tənqid etməsi ilə bağlı. Sizə elə gəlmir ki, bir qədər sonra da bu tənqidlər səngiyəcək?
İnanmıram. Ona görə ki, 3-4 nəfər tutmağından yenə də cavan nəsil yetişir və savadlı, daha da bizdən də savadlı nəsil yetişir bununla əlaqədar. Yəni ki, həm beynəlxalq təcrübəni öyrənirlər, həm bizim təcrübəmizi öyrənirlər, nə də öyrənilmiş dərslər bəyat edirədim. Amma deyim ki, siz elə bilirsiniz, yalnız siyasi məhbuslarla işləyən qeyri hökumət təşkilatı onları narahat edirdi. Axı, baxın, bir dəfə mənə ad günümdə yazmışdılar ki, görüm ölkədə o qədər demokratiya olsun ki, sən müdafiə eləməyə adam tapmayasan. Əslində bizimlə mübarizə eləmək üçün ən gözəl...
Azadlıq radiosu üçün ən çox səsləndirilən arzulardan biri də o gün olsun, elə bir vəziyyət olsun ki, Azadlıq radiosuna ehtiyac olmasın.
Ehtiyac olmasın. Azadlıq radiosuna, Azadlıq qəzetinə, yaxud da ki, QHT-lər tutmaqla, həbs eləməklə, qorxuzmaqla problemin qarşısını almaq deyil. Sən elə bir şərait yarat ki, bizə ehtiyacımız olmasın. Əgər bu günlərim neft pullarından şəffaf, ədalətli, səmərəli istifadə eləmirsənsə, büdcədən və ayrılan vəsaitlərdə korrupsiya müşahidə olunursa, ictimai vəsaitlərin xərclənməsində korrupsiya, qeyri-şəffaf əməllər müşahidə olunursa, onu bəyən biz QHT-lər günahkarı. Axı, o siyasi hesabatlarla yanaşı çoxlu ölkə daxili hesabatlar çap olunur da qəzetdə. Biz onları axı beynəlxalq təşkilatlara göndərmirdik. Beynəlxalq təşkilatlara hesabatdan ötürü olub. Bunlar hamısı dövlət qurumlarına göndərilib. Məhz onları qorxuzan bu hesabatlardır ki, belə hesabatlar çıxmasın ki, pulun axırasını yaxşıcana keçsinlər.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı da Azərbaycana xəbərdarlıq edib və onlar Azərbaycanı üzvlükdən çıxara bilərlər. Hazırda yoxlamalar gedir Azərbaycanla, araşdırmalar gedir Azərbaycanla bağlı. Siz də mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının QHT olaraq üzvüsünüz. Nə fikirləşirsiniz?
Onlarla görüşdüm. Onlar məndən əlahiddə görüşməyə səbəbi o idi ki, bizim hesabı bağlayıblar. O layihədən ötürü, yəni mədən sənayesinin şəffaflığın artırılması, hansı ki bu Azərbaycan üçün vacib idi, hansı ki Azərbaycan üçün üz ağlığı idi və kitab çap olunmalı idi, çox gözəl bir layihə idi və onları çox təəccüblənir ki, Azərbaycan əgər döşünə vurur, deyir ki, bəs mən pionerə, mən 1000 dəfə deyirdim ki, pioner deyil, heç oktyabriyyat ölkədə deyil və xahiş elətdim ki, Azərbaycanın pis təcrübəsini başqa ölkələrə tədbiq eləməyin və onları çox təəccüblənir ki, həmin koalisiyanın tərkibində olan 4-5 QHT-nin özünü hesabına, bank hesabına həbs qoyulub ki, hansı ki bu sahə ilə məşğuldurlar. Və mən onlardan xahiş edirəm, bəlkə də başqa həmkarlarımın xoşuna gəlməyəcək. Mən dedim ki, Azərbaycanı çıxartmayın, sanksiya tətbiq eləməyin, vaxt verin. Ona görə ki, həmin şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan bir çox şirkətlər var ki, hansı ki biz onu araşdırıb yazmışdı. Onların heç belə saytı da yoxdur. Heç olmasa üzərlərinə öhdəlik götürərək zaman-zaman təzə standartlara qoşulsa Azərbaycan, qanunvericiliyi dəyişikliyi, bəlkə heç olmasa Azərbaycan xalqı bilər ki, kim nə qədər oğurluyor, kim nə qədər ölkədə neftdən qazanır. Və o, bilmirəm, onlar oktyabrda məsələni müzakirə eləyəcəklər. Bilmirəm, mənim xahişim onlar bir səs kimi qəbul edəcəklər yoxsa yox. Mən bu sanksiyanın əleyhinəyim. vaxt verilməsi üçün xahiş elədim onlardan.
Mən bu sualını axtan vermədim sizə və sonda da axtan vermədim. Çünki gələn saat xəbər saatı verilişində siz mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüs qrupunun Azərbaycandakı araşdırmaları ilə bağlı məlumatları geniş şəkildə, reportaj şəklində işləyəcəksiniz. Bizim isə bugünlük vaxtımız, yəni işdən sonra verilişində vaxtımız yekunlaşır. Mən qonaqlarımıza bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Mirvari Qəhrəmanlı və Günay İsmailovaya gəldikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün. Xəbər saatı verilişində digər xəbərləri də işləyəcəksiniz, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çatdırır.
Mən səsəndən getməyəm, mən
səsəndən danışmıram. Yox, xaşıqla, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atası